Татарстан Республикасы Президенті Рустам Миннаханов Самарканда Россия-Өзбекстан бизнес-форумының пленар отырышында шығыш жасады. Шарада екі елінің премьер-министрлары Михаил Мишустин һәм Абдулла Арипов қатнашты. Татарстан Россияның әйдәп барушы һәм сәнәғи яқтан алға кеткен төбәкләрінен берсе буларақ, илләребез арасындағы хезмәттәшлекне үстерүдә актив қатнаша, дип искәртте Рустам Миннаханов бизнес-форумда қатнашучыларны сәламләп. Татарстан Президенті билгеләп үткәнчә, быел Үзбәкстанда ике мөһим уртак проекты гамәлгә ашырылган. Алар Чирчик химик индустриаль технопаркы һәм Җизак шәһәрендә Казан федераль университетының филиалы ачылу. Моннан тыш кайбер зур сәнәгать предприятиеләре дә актив хезмәттәшлекне үстерә. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстан белән Үзбәкстан арасындагы товар әйләнеше 193 миллион доллардан артып киткән. Агымдагы елның 9 аенда без товар әйләнешенең 47%-ка үсүен күзәтәбез, дип искәртте Рустам Миннаханов. Росреестрның Татарстан идарәсе белгечләре мобилизацияләнүчеләргә һәм аларның гаиләләренә тәүлек буе консультацияләр бирә һәм күчемсез милеккә хокукларын рәсмиләштерә. Мобилизацияләнгән татарстанлылар һәм аларның гаилә әгъзалары күчемсез милеккә хокукларын рәсмиләштерү сораулары буенча кайнар линия телефонына шалтырата алалар. Росреестрның кол үзәге тәүлек буе 8-800-134-34 телефоны буенча шалтыратулар кабул итә. Идарә хезмәткәрләре эш вакытында 255-25-25 номеры буенча мөрәҗәгатьләрне тыңлый. Шалтыратулар шулай ук иртәнге сәгать 9-дан көндезге эшкә кадәр 255-25-71 номеры буенча кабул ителә. Шулай ук Росреестр һәм Татарстан кадастр палатасы вәкилләре сишәмбе һәм пенҗешәмбе көннәрендә Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә гражданнарга консультация бирәләр. Киңәшләрне кичке сәгать 5-тән 8-гә кадәр алырга була. Мобилизацияләнгән ирләр һәм аларның гаиләләре өчен күчемсез милекне теркәү вакытын бер эш көненә кадәр кыскарттылар. Тизләтелгән процедурадан файдалану өчен күп функциялы үзәккә документлар тапшырырга һәм республика буенча Росреестрның теләсә кайсы бүлекчәсендә гариза язырга кирәк. Иртәгә 3 декабрьдә Татарстан башкаласында традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Аларда республиканың 22 районы һәм 18 агросәнәгать оешмасы катнашачак. Казанлылар арзан бәядән продукцияны шәһәрнең 15 мәйданчыгында иртәнге сәгать 6-дан көндезге 12-гә кадәр сатып алыла. Исегезгә төшерәбез, авыл хуҗалыгы ярминкәләре башкалада 10 сентябрьдә старт алды. Сәүдә атна саен шимбә көнне була. Алдагы 12 ярминкә көнендә мәйданнар 587 миллион 700 мең сумлык продукция китерелгән. Иң зур ихтыяҗ бәрәңге, шикәр кымы, он һәм йомыркага. Иртәгә 3 декабрьдә халыкара инвалидлар көне билгеләп үтелә. Россиядә традицион инвалидлар декадасы кичә үк старт алды. Ул 10 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Ел саен бу чорда республика буенча төрле чаралар үткәрелә. Тулырак мәгълүмат журналист Фәнис Мөхәммәтов язмасында.
Татарстанда уңайлы мөхит программасы уңышлы үтәлә. Республикада 10 елда 921 социаль әһәмиятле объектны инвалидлар ихтыяҗларына яраклаштырганнар. Бу эшләрне башкаруга федераль бюджеттан 2 миллиард ярым сумнан артык акча тотылган. Инвалидлар өчен уңайлыклар булдыру киләчәктә дә дәвам итәргә тиеш. Программа ел саен яңа эшчәнлек белән байытыла. Инвалидлар тиешле сәламәтлек саклау, мәгариф, социаль хезмәт күрсәтү объектларына эләгә алсын өчен бу беренче җитди ачыш булды. Транспорт объектлары, мәгариф, сәламәтлек саклау системаларында зур үзгәрешләр булды. Чираттагы этапта төп эш трагедиятларны инвалидларга яраклаштыру, төрле уңайлыклар булдыруга юнәлдерелде. Хәзер бу уңайлыклардан барлык инвалидларны да файдалана алуына ирешү турында уйлыйбыз, эш алып барабыз, дип сөйләде Илмира Зарипова. Инвалидларга уңайлыклар булдыру өчен республика мөмкинлекләреннән дә файдаланалар. Әйтик, 4 ел эчендә мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр ихтыяҗлары өчен төрләндерү үзәкләренә һәм сәламәтлек саклау учреждениеләренә өстәмә җиһазлар сатып алып урнаштырганнар. Әлеге максатларга республика бюджетыннан 163 миллион сум акча тотылган. Быел да халыкара инвалидлар көненә алдан зур әзерлек чаралары үткәрелде. Традиция буенча 1 декабрьдән 10 декабрьгә кадәр республикада инвалидлар 10 көнлек уза. Хәзер Татарстанда 285 мең инвалид яши, шуларның 17 меңнән артыгы балалар. 10 көнлек барышында инвалидларга яшәү көнкүреш шартларын яхшыртуда ярдәм күрсәтәләр. Социаль мәдәни учреждениеләрдә ташламалардан файдаланалар. Әлеге чараларда шәһәр районнарда эшләрдә актив булыша. Татарстанда 114 социаль хезмәт күрсәтү дәүләт учреждениесе эшли. Анда мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә төрле хезмәтләр күрсәтелә. Быел социаль хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин итүчеләр реестрына тагын дәүләтнеке булмаган 26 оешма кертелгән. Алар барысы да инвалидлар мәнфәгатьләрен даими кайгырта.
Быел Казан Россиянең инклюзив баллары федераль проектына кушылды. Аның кысаларында бер көндә илнең берничә төбәгендә тиешле чаралар узачак. Татарстан башкаласында инклюзив бал бүген Казан ратушасының колонна залында уза. Исегезгә төшерәбез, быел Казанда мэр икләмәсе буенча инвалид балалар тәрбияләүче гаиләләр өчен матди ярдәм күләме 3000 сумнан 10000 сумга кадәр арттырылган иде. 312 гаиләгә шәһәр бюджетыннан 3 миллион сумнан артык ярдәм күрсәтелде. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 3 декабрь шимбә көнне аязучан болытлы һава явым төшем көтелми. Җил төньяк көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә һәм иртән 16 градустан 21 градуска кадәр салкын. Аязган вакытта 27 градуска кадәр суык булачак. Көндез 12 градустан 17 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык. Сак булыгыз.